korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šajā krimināla procesā izmeklē iespējamu kukuļa lielā apmērā piedāvāšanu valsts amatpersonai. Iespējams, piedāvātā kukuļa apmērs nav mazāks par 50 tūkstošiem eiro.
Un griesti?
Varam tikai šo informāciju atklāt, kas arī ir viss.
Bet kāda loma bija, vai viņš bija starpnieks vai izpildītājs vai kas?
Tobrīd izmeklēšanas interesēs nevaram mēs pateikt. Tiklīdz būs jauna publiski sniedzama informācija, mēs noteikti arī informēsim gan jūs, mediju pārstāvis, gan arī pārējo sabiedrību.